Welcome to the Voice of America in Georgian.
საღამომშვიდობის ვაშინგტონიდან ეთერშია ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს ეკა მაღალდაძეს მიყავს. ახლა კი მოკლედ იმ რამდენიმე მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც სრულად შეგეძლებათ დღეს, ჩვენი საღამოს 15 წუთიანი პროგრამის განმავლობაში და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ასახავს. მუშაობს თუ არა რუსული პროპაგანდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში და მის გარეთ და რა გზებით უნდა ვებრძოლოთ მას? ინტერვიუ პიტერ პომერანცევთან. რა საერთო მიდგომა უნდა ჰქონდეს საერთაშორისო თანამეგობრობას ტერორისტებისთვის გამოსასყიდის გადახდის შემთხვევებისთვის? გადაცემის ბოლოს კი მოგიყვებით ინდიელი ამერიკელების ერთ-ერთ ფესტივალზე, რომელსაც ყოველწლიურად ცეკვით, სიმღერითა და ტრადიციული თამაშებით აღნიშნავენ. ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის რამდენიმე მთავარი თემა, რომლებსაც მომდევნოთ 15 წუთის მანძილზე მოისმენთ. ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდო წყაროა. ვლადიმირ პუტინის იმიჯის შექმნაზე პოსტსაბჭოთა რუსეთში ახლად დაარსებული PR კომპანიები ზრუნავდნენ. ისინი ცდილობდნენ პრეზიდენტი ყველასთვის მოსაწონი ყოფილიყო და ქვეყნის წინაშე წარმდგარიყო როგორც მზრუნველი, ძლიერი, მებრძოლი და ყველა სფეროში აქტიური. შიდა პროპაგანდას მალე საგარეო დეზინფორმაციის კამპანია მოჰყვა. მუშაობს თუ არა რუსული პროპაგანდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში და მის გარეთ და რა გზებით უნდა ვებრძოლოთ მას? მოისმინეთ ინტერვიუ პიტერ პომერანცევთან.
Thank you first of all very much for your time.
დიდი მადლობა პირველ რიგში, რომ იპოვეთ დრო ჩვენთან სასაუბროდ. თქვენი წიგნი ცოტა ხნის წინ ითარგმნა ქართულად. წიგნში თქვენ საუბრობთ დეზინფორმაციაზე, პუტინის იმიჯზე და როგორი ეფექტი აქვს ამას ინდივიდუალურ თუ პერსონალურ დონეზე.
Putin? Well, he's sort of a TV hero, you know, when he was
Telegmiria. როდესაც პრემიერ-მინისტრი გახდა, ის არავინ იყო. პირველი, რაც გააკეთა ტელევიზიებზე კონტროლის მოპოვება იყო. ის ტელეპროექტია. მისი პროექტი შეიქმნა ისე, რომ ის სხვადასხვა რამ ყოფილიყო სხვადასხვა ტიპის ადამიანებისთვის. ქალების ხმას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა. ნასვამ იელცინის მერე ის ახალგაზრდა ლიდერი იყო, რომელსაც ბარბაცის გარეშე გავლა შეეძლო. ეს დიდი წინსვლა იყო. მოხუც ლუშკოვთან შედარებით მას უპირატესობა გააჩნდა. პროპაგანდის ხაზი გადიოდა იმაზე, თუ როგორი ახალგაზრდა და ძლიერი იყო ის და როგორი მოხუცი და ფიზიკურად უძლური იყვნენ მისი ოპონენტები. ამის შემდეგ მან სამხედრო როლი ითამაშა. პირველი, რაც გააკეთა, ჩეჩნეთში ბრძოლის ველზე სამხედრო უნიფორმაში ჩაცმული ჩავიდა. კიდევ ბევრისთვის ის განგსტერი იყო. ვფიქრობ, არაა სწორი მას განგსტერი დაუძახოთ, ის უფრო უარესია, ის სუკის აგენტია. თუმცა იქცევა როგორც განგსტერი, რადგან იცის, რომ რუსეთში მათ აფასებენ. განგსტერივით დადის, განგსტერივით ლაპარაკობს, განგსტერივით ზის. მას შეეძლო ყველა ამ როლის თამაში.
და ვინ იყო პუტინის იმიჯის შემოქმედი? ხშირად ამ დროს სურკოვზე
საუბრობენ.
პუტინის რეჟიმი ორი ჯგუფის შერწყმა: ძალოვნების და იდეების გამომგონებლების. ხალხი, ვინც მის იმიჯზე, იდეებზე და პიარზე მუშაობს და სუკის ოპერების. რუსეთში 90-იან წლებში პიარში მუშაობა ძალიან პოპულარული იყო და ბევრი ნიჭიერი ახალგაზრდა ამ გზით მიდიოდა. ერთ-ერთი სურკოვი იყო. სურკოვს სურდა თეატრის რეჟისორი ყოფილიყო, თუმცა არ გამოუვიდა. შემდეგ პიარში გადაინაცვლა და პუტინის საარჩევნო კამპანიაზე მუშაობდა. შემდეგ ტელევიზია და პოლიტიკური პარტიები ჩაიბარა. მისი როლი მნიშვნელოვანი იყო პუტინის ხატის შექმნაში, თუმცა ამაზე სხვებიც მუშაობდნენ.
როგორ ფიქრობთ, რა არის რუსული პროპაგანდის მთავარი მესიჯი?
თავარი მესიჯები არ არის, ეს ინფორმაციის ინსტრუმენტად ქცევა.
არ ცდილობენ საკუთარი მესიჯის ადრესატზე მორგებას?
ინფორმაციას უნდა ჰქონდეს ეფექტი, ხალხი შეაშინოს, ერთგულება მოისყიდოს, გამოიწვიოს უთანხმოება. ინფორმაციას არ აქვს იდეოლოგიური თუ ინტელექტუალური ღირებულება. თავარი მიზანი რაიმეს შექმნა. მას შეუძლია აიღოს და გამოიყენოს იდეოლოგია, მაგალითად გამოიყენოს ნეოფაშისტები თუ ევრაზიონისტები, როცა საჭიროა, თუმცა ეს უბრალოდ საშუალებაა და თავად ცალკე აღებული უშინაარსოა.
And does it differ?
როგორ ფიქრობთ, განსხვავდება რუსული პროპაგანდა დასავლეთსა და პოსტსაბჭოთა სივრცეში?
იდეების ნაწილი პოსტსაბჭოთა სივრცეში პირველად უკრაინაში და საქართველოში იქნა გამოცდილი. ეს იყო კიბერშეტევები, ლიდერებისთვის ფსიქოლოგიურად ცირის გამოთხრა, დიასპორის გამოყენება. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს და ალბათ ქართველებს ახსოვთ, რომ პუტინი ახლა არ გამხდარა იმპერიალისტი. 90-იანების დასაწყისში რუსეთს უკვე ჰქონდა იმპერიალისტური მისწრაფებები. მოხდა ომები დნესტრისპირეთში, აფხაზეთში. იდეა, რომ რუსეთმა შეწყვიტა სხვა ქვეყნების საქმეებში ჩარევა, ალბათ მხოლოდ 5 დღეს გაგრძელდა. ისინი ამას სულ აკეთებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ეს ნორმალურია. მათ უბრალოდ არ ჰქონდათ რესურსები და საჭირო ენერგია. განსხვავება იმაშია, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მათ შეუძლიათ ემოციურ დონეზე მანიპულირება. ცოტა ხნის წინ საქართველოში ვიყავი, სათხილამურო კურორტზე, სადაც ყველა სასტუმროში და რესტორანში რუსული სამთავრობო არ მონარხები იყო ჩართული. გამიკვირდა, ვიკითხე, თქვენთან ხომ რუსეთი შემოიჭრა ცოტა ხნის წინ? მათი პასუხი იყო: ჩვენ ახალ ამბებს არ ვუყურებთ, მაგრამ შოუები მოგვწონს. ეს იმპერიული ინსტინქტის ნაწილია და სანამ ეს არ დაირღვევა, ვფიქრობთ, ცვლილება არ მოხდება.
და როგორ განსხვავდება რუსეთის ახლანდელი დეზინფორმაციის კამპანია საბჭოთა კავშირის პროპაგანდისგან?
დღეს სიტუაცია მთლიანად შეიცვალა. გეგმიური და კონტროლის სისტემისგან განსხვავებით, როდესაც ყველაფერი ორი ან სამი ადამიანის მიერ წყდებოდა და მართვის სტრუქტურა ნათელი იყო, ახლა ქსელური სისტემა გვაქვს. არის ბევრი არაკონტროლირებული საქმიანობა. ჰაკერები იქნება თუ სხვა რამ, რომლებიც დროებით ერთვებიან თამაშში. საქმის ნაწილი არაპირდაპირ კეთდება და რთულია ცენტრის მონახვა. კრემში და მის გარშემო ბევრი მოქმედი პირია, რომელიც საკუთარი ინტერესების შესაბამის საინფორმაციო ომს წარმართავს. ეს უფრო იმპროვიზაცია, ვიდრე ცენტრალური დაგეგმილი სისტემა. ის, რაც ცივი ომის დროს მაშინდელი პროპაგანდის წინააღმდეგ მუშაობდა, დღეს აღარ იმუშავებს. მაშინ შეგეძლო შეგემოწმებინა ფაქტები, გესაუბრა შეთქმულების თეორიებზე მედიასთან. ამის კეთება ისევ შეუძლია სახელმწიფო დეპარტამენტს და ვაშინგტონ პოსტის ან ნიუ-იორკ ტაიმსის დაყოლიება, თუმცა ეს არაფერში არ დაგვეხმარება. ვინაიდან რეალური პრობლემა მედიის დანაწევრებაა. მედია ლანდშაფტი ისე შეიცვალა, რომ ის გადაწყვეტის გზები, რომელსაც ჩვენ ვეძებთ, განსხვავებული უნდა იყოს. მსოფლიო შეიცვალა რეალურად.
გამოსასყიდის მიღების მიზნით ადამიანების გატაცება ტერორისტული და კრიმინალური ჯგუფებისთვის ფართოდ გამოყენებული მეთოდია. გამოსასყიდით ეს ჯგუფები საკუთარ საქმიანობას აფინანსებენ. ახალი ანგარიშის თანახმად საერთაშორისო თანამეგობრობამ საერთო მიდგომა უნდა შეიმუშაოს გამოსასყიდის გადახდის შემთხვევებისთვის. წინააღმდეგ შემთხვევაში ტერორისტების მიერ ადამიანების გატაცების რისკი არ შემცირდება და მათ დაფინანსების უწყვეტი წყარო შეუნარჩუნდებათ.
ეს კადრები საფრანგეთის პრეზიდენტის ფრანსუა ოლანდისა და სერჟ ლაზარევიჩის შეხვედრას ასახავს 2014 წელს. ის საფრანგეთის მოქალაქეა, რომელიც მალიში ალ-ყაიდას ყავდა მძევლად აყვანილი. პარიზი უწყვეტად უარყოფდა იმას, რომ ტერორისტებისთვის მის გამოსასყიდად თანხა გადაიხადა, თუმცა ზოგიერთ ექსპერტს ამის არ ჯერა.
There are a number of countries
ძევლები რამდენიმე ქვეყანაში დაბრუნდნენ, მათ შორის იტალიაცაა. ამ ქვეყნებმა იმას, რომ ტერორისტების დაფინანსების აკრძალვის საერთაშორისო შეთანხმება დაეცვათ, ამჯობინეს საკუთარი მოქალაქეების სიცოცხლე გადაერჩინათ.
ტომ კიტინგი ამბობს, რომ ტერორისტები ხშირად არაადამიანურად ეპყრობიან ძევლებს, რომელთა მთავრობებიც მოლაპარაკებაზე უარს ამბობენ. ამით ისინი მთავრობაზე შიდა ზეწოლას ზრდიან. სირიაში დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ რამდენიმე გახმაურებული გატაცების შემდეგ გამოჩნდა, რომ ამ საკითხის მიმართ ერთიანი გლობალური მიდგომა არ არსებობს. ერთ-ერთი მძევალი ამერიკელი ჟურნალისტი ჯეიმს ფოლი იყო. მისთვის თავის მოკვეთამდე ისლამისტებს ის ორი წელი ჰყავდათ დატყვევებული.
არის შემთხვევები, როცა ადამიანები მძევლად ახყავთ და საქმეში რამოდენიმე ქვეყნის მოქალაქეა ჩართული. მაგალითად, ჯეიმს ფოლის შემთხვევაში, მათ ვისთვისაც გამოსასყიდს იხდიან, მალე ათავისუფლებენ. რამდენიმე მილიონიანი გამოსასყიდით კი ტერორისტები საკუთარ საქმიანობას აფინანსებენ. თუ მძევლის გამოსასყიდ ფულს ქვეყანა მალე არ გადაიხდის, ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ მისი მოკვლა ტერორისტებისთვის პოლიტიკურად მომგებიანი ხდება.
გამოსასყიდი კრიმინალური საქმიანობის დასაფინანსებლად ბევრ ქვეყანაში ერთ-ერთი სარფიანი მეთოდია, მათ შორისაა კოლუმბიაც, სადაც მიამბოხეები, რომლებიც საკუთარ თავს ეროვნულ განმათავისუფლებელ არმიას უწოდებენ, ადამიანებს სისტემატურად იტაცებენ.
ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გავიტაცებთ არავის, მაგრამ მაშინ როგორ დავაფინანსოთ ჩვენი ბრძოლა, ჩვენი საქმე?
კერძო კომპანიები, რომლებსაც სადაზღვეო ფირმები გატაცების შემთხვევაში ქირაობს, მძევლის დასახსნელად მოლაპარაკებას აწარმოებენ და გამოსასყიდის მცირე ნაწილს თავისთვის იტოვებენ.
In places like Mexico,
სამხრეთ ამერიკის ზოგიერთ ქვეყანაში ადამიანების გატაცება თითქმის ინდუსტრიადაა ქცეული კრიმინალური ჯგუფების მიერ შემოსავლის მისაღებად. და ეს განსაკუთრებით იქ ხდება, სადაც ეს კერძო კომპანიები ეფექტურად მუშაობს. გატაცებები ასევე სარფიან ბიზნესია ნიგერიაში, სადაც ნავთობ კომპანიების თანამშრომლებს იტაცებენ გამოსასყიდის მისაღებად.
ამჟამად ტერორიზმის დაფინანსების აღსაკვეთი საერთაშორისო პროცედურები კრძალავს მძევლის დახსნის მოლაპარაკებაში კერძო კომპანიების ჩართვას. კიტინგი ამბობს, რომ ამ შეზღუდვის მოხსნა ტერორისტებს გამოსასყიდის მიღების მოლოდინ შეუმცირებს და სავარაუდოდ მათი დაფინანსების ერთ-ერთ წყაროსაც შეასუსტებს.
ამერიკელები ყოველწლიურ ფესტივალს ცეკვით, სიმღერით და ტრადიციული თამაშებით აღნიშნავენ. ფესტივალის მიზანი ტრადიციებისა და წესჩვეულებების შემონახვა და მომდევნო თაობებისთვის გადაცემაა. ჩვენს მომდენო სიუჟეტში ერთ-ერთ ასეთ ფესტივალზე გიამბობთ, რომელიც ვირჯინიის შტატში გაიმართა.
ეს მატაპონის ტომია დასავლეთ ვირჯინიის შტატში. საზეიმო ფესტივალი იხსნება. მოცეკვავეები და მომღერლები ამერიკის და ტომის დროშებით შემოდიან. ისმის სიმღერა და დოლის ხმა. აქ შეკრებილები ლოცულობენ და ცეკვაც იწყება. 19 წლის ბრენდონ ატკინსი ცენტრალური ვირჯინიიდანა და ჩიკაჰომინის ტომის წევრია.
ასე დავდივარ და ფესტივალებში მონაწილეობ, რათა ხალხს ჩემი მემკვიდრეობა და კულტურა ვაჩვენო.
მამაკაცი მოცეკვავეები ბალახის და წვიმის ცეკვას ასრულებენ. დაბდაბზეც მხოლოდ მამაკაცები უკრავენ. რგვალი ფორმის დაბდაფები დედამიწის სიმბოლოა. მისი ხმა კი სამყაროს გულის სემაა. მას შემდეგ, რაც მამაკაცები პირველ წრეს დაარტყამენ, მათ ქალი მოცეკვავეები უერთდებიან. ქალების კოსტუმები უფრო მოგრძალებული, მოძრაობები კი უფრო დინჯია.
მე მოცეკვავეების წრეში გავიზარდე, მამა მოცეკვავეა, ჩემს ირგვლივ ყველა ცეკვავდა, ეს ჩემი ცხოვრების ნაწილია.
ამერიკელი ინდიელები ამერიკის შეარაღებულ ძალებში ქვეყნის დაფუძნებიდან მსახურობდნენ. ცეკვას ვეტერანები და სამხედროები უერთდებიან. დღესასწაულში მონაწილეობენ ბავშვებიც. 8 წლის ჯოსისთვის და 5 წლის მედისთვის ეს პირველი ფესტივალია. ვირჯინიის გუბერნატორი ტერი მაკოლიფი ამბობს, რომ ინდიელი ამერიკელები ქვეყნის ისტორიის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. ფესტივალის მონაწილეებს მან ერთი სიახლეც გაუზიარა.
ხელი მოვაწერი კანონს, რომლითაც თქვენ გადმოგეცემათ ბევრად მეტი მიწა, რომელიც თქვენ გეკუთვნოდათ, მაგრამ საკანონმდებლო ჭაობში იყო ჩაფლული. ეს მიწა თქვენი იყო. ხელი მოვაწერი კანონს და მომავალ წელს, როცა აქ შეიკრიბებით, თქვენ ახალი მიწები გექნებათ.
ფესტივალზე შეკრებილ მოცეკვავეებს და მომღერლებს საზეიმოდ კიდევ ერთი საბაბი დაემატათ.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს საღამოს გამოშვებას. სტუდიაში ეკა მაღალდაძე მუშაობდა, გადაცემის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძეა. დროებით გემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikishma.com. შემოგვიერთეთ Facebook-სეც და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. ნახვამდის.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.